Počúvate podcast platformy Plan Art, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.
Šípací to bol prvý môj komiks, čo som v živote videl. Keď som zliezol z tej horárne, som to kúpil v trafike, že rýchle šípe som z toho hotový. A to boli samozrejme, to boli takí tí skautíci, dobrí, čestní. Také, ale ja som to miloval. Som to zháňal všetky, kde po všakých burzách a v archívoch, všakých zberoch papiera v škole, keď boli. A ma to prekvapilo, že zrazu to tak sa dali do toho, že urobia nejaké nové šípacké. Niekto mi volal, proste už niekto Prokupek alebo niekto, že chystajú takýto nejaký projekt, že nové príbehy, že máte nejaké libreta k tomu, alebo že nie, že v podstate oslovujú rôznych výtvarníkov, ktorí sa tomu venujú, tak som potom samozrejme skočil okamžite, len som nevedel, že čo budem robiť. A potom ma napadlo, že by som ich šupol do toho protektorátu, lebo že to vznikalo niekedy medzi vojnami, ten foglár fungoval a to ma dosť bavilo. To bola normálne sranda a ja mám pocit, že to asi je jediný komiks, ktorý som urobil, ktorý som si sám aj napísal.
To som sa chcela opýtať, lebo ty si zvyknutý robiť akoby na libreto, tak to nazvime.
Áno, že ja som nikdy nerobil, ešte keď som bol na ZDŠke a sme si kresli s bráchom taký komiks, ktorý on mi písal v listoch z toho vojenského gymnázia také texty a ja som to potom doma kreslil a taký hnusný nejaký kriedový papier, no príšerne, našiel som to po rokoch, ani to nemôžem ukázať nikomu, ale... Bola taká sranda, ale to ma dosť bavilo. A potom som bol prekvapený aj z toho, že čo všetko tam nazbierali, že niektoré sú fakt dobré. Ale je tam samozrejme aj kopa také hlušiny, no, ale je to obdivuhodný počin. Oni to majú asi, to je také ako kultúrne dedičstvo, zrejme tí šípáci, ten foglár. Že...
Teba to zaujíma, že kultúrne dedičstvo, to je presne to pomenovanie, že ako sa vlastne k tomu pristupuje, lebo ty si už sám značka. Ale je ten rešpekt, alebo práve naopak, že oni sami si vyžadovali, aby si to uchopil úplne inak a akoby trošku aj zabudol na to, že je to legenda.
Neboli nejaké mantinely, ja myslím, že tam bolo jediné, že aby to malo zachovanú takú tú vizuálnu štruktúru, že také tie stripy, ktoré mali za sebou, že aby to pripomínalo to klasické radenie obrázkov, ale myslím, že tam nebolo nič také, dokonca ani nespomínam si, že či tam boli také nejaké podmienky, že nemal by tam byť sex alebo takéto veci, ale to ma aj nenapadlo, lebo pri nich som to v podstate som si myslel, že toto bude zaujímavejšie, že to bude, jednak aby to bola trošku aj sranda, ale som myslel, že to bude také dobrodružnejšie, že tým, že oni ako keby dospievajú tí chalani, takže sa zamotajú do toho odboja, lebo tým pádom by sa dalo si samozrejme robiť aj ďalej niečo, urobiť z nich nejakých takých hrdinov, čo som ale nechcel v skutočnosti.
A si dlho hľadal vlastne tú tému?
To ma napadlo asi prvé, že šupnúť ich do tej vojny, lebo ten protektorát to je v podstate veľmi vďačný na taký nejaký odboj alebo taký ten podzemný život, že to fungovalo dobre aj vo filmoch a v takýchto veciach. To som aj v detstve som rád takéto filmy alebo seriáliky, ktoré samozrejme až časom som pochopil, že čo z toho je propagandistická taká tematika, čo je skutočnosť ďalej. Tam išlo v podstate iba o to, aby to bolo také dobrodružnejšie a aby tam vznikalo také väčšie napätie. Že to sa mi zdalo, že to je väčší nepriateľ, keď sú tam tí fašovní. A to sa mi zdalo celkom vtipné, že ten Goebbels tam môže byť zamontovaný, že nebudem tam robiť s K.H. Frankom alebo s kým, alebo s Heidrichom, ale rovno s týmto hlavným propagátorom, ktorý, preto som tam urobil také, že rýchle šípy v nemčine toho hlásateľa, také tie srandičky, čo dúfam, že tam bolo vidieť.
Ak už hovoríme teda o knihách, tak to druhé, čo teraz ľudia nájdú na pultoch, tak to sú mafiánske historky, pretože ak hovoríme o takých troch menách, ktoré sa spájajú, ak hovoríme o knižnej ilustrácii, tak to je Pišťanek, Klimaček a Taragel samozrejme. Tak ešte hovoríme o tých mafiánskych historkách, pretože...
Ja som bol zvedavý, že lebo toto Duško to robil dosť dlho, tú knižku. Myslím, že to aj párkrát prerábal všelijako, kým sa dopracoval k tomuto tvaru. Ale podľa mňa je to perfektné. Ja som si myslel, že či to nebude nejaká taká, ale to nie je vlastne taká antológia nejakých tých mafiánskych, lebo takýchto kníh píšla plná riť už u nás, že o mafiánoch a každý sa v tom rýpe, všelijakí Murinovia a takýto spisovateľi, alebo ako to nazvať, aby som nebol vulgárny. Ale ja myslím, že normálne dostal do toho ten svoj fór, tie vtipky, celá tá konštrukcia toho príbehu vynikajúca.
Mnohí vlastne pri tejto knižke spomínajú na Pišťanka a ešte na ten úplne pôvodný, ak hovoríme o nejakých mafiánskych témach v literatúre slovenskej, Rivers of Babylon. A trošku to už možno Dušana aj tak otravuje, že sa to tak prirovnáva, že teda dobre Pišťanek, ale samozrejme on je sám za seba. Ale ak niečo prepája Pišťanka a Taragela, tak sú to práve tvoje kresby.
Tak áno, tak on sa tomu nevyhne, lebo však oni boli jedna banda z Devínskej, mali aj kapelu dokonca, vždy machrovali, že akí boli dobrí, aj keď som ich nepočul nikdy. Takže to je taký asi ich osud. Ale s tým Pišťankom vlastne som asi robil s prvým. No, to bola veľká sranda, lebo on bol v tomto ako lajdák a dosť taký otvorený. A aj v tom kultúrnom živote vlastne vtedy, keď toho Kroviaka robili, tak to tiež písali rôzne, že to robil 10 alebo 12 autorov, dokonca tam bolo rôznych. Takže tú gangstrovskú tému oni mali takú zmáknutú obidvaja. A to sa aj dobre kreslí, ja to mám rád takéto. Ja mám rád krimošky napríklad a takéto vecičky, takže to ma bavilo. Takéto tie prehnané figurky vymýšľať.
To bol vlastne rozdielný prístup. Pišťanek v podstate veľmi nezasahoval do práce a naopak Dušan tak rád konzultuje tieto kresby, že?
Áno, tak Duško je v tomto mimoriadne dôsledný. On mi dal tie kapitoly, keď to má už hotové, v podstate 6 bolo hotových, 7 ešte tak dorábal, pucoval, brúsil, ale tam sme konzultovali všetko, dokonca aj typy, že aké asi by tam mali byť, alebo ja som sa opýtal, že čo si on tam predstavuje, že aby to sedelo s tvojho predstavou, až sme sa dopracovali k týmto typkom, ktoré tam konkrétne sú nakreslené. Aj keď tých obrázkov, samozrejme, že to je hrubá bichla a tých obrázkov je tam, každá kapitola má 3 strany obrázkov, sú vlastne 2 obrázky, iba to je skoro nič oproti tomu celému, takže ona, tá kniha je dobrá aj bez obrázkov, ale ja som sa s ním tak dohodol, že keď bude niečo písať, nech mi povie. Vlastne nech to nedá, jak pišťa, nech hoci komu to bachne, a mu to je jedno, dá to vydavateľovi, že vydajte to, zaplate mi honorár a už ma to ďalej nezaujíma. Tak Dušan je v tomto dôsledný, že on chce vedieť úplne až po finálny produkt, že ako to bude vyzerať. Čo je dobré, lebo to napríklad sa mi stávalo aj pri všakých obálkach, že tých kníh som až tak veľa neilustroval, ale urobil som podľa dosť veľa tituliek, akože obrázkov na titulky a to sa presne stávalo, že chceli nejaký obrázok odo mňa, tak ja som im dal obrázok a potom, keď som videl ten finálny výsledok s tou typografiou a tak sa veľakrát stalo, že to proste zmršili, že to bolo úplne na hovno. Takže ja tiež na to sa vždy snažím dohliadnúť, že keď to nemôžem urobiť celé kompletne aj s tým textom, tak chcem vidieť, že ako to bude vyzerať. A v tomto je Dušan dosť podobný.
Mal on takýto prístup hneď od začiatku? Lebo tá spolupráca trvá koľko už rokov?
No tak my sme začali robiť ešte predtým, ako sme robili spolu v reklamke, takže to asi bol niekde v tom kultúrnom živote, alebo kde tie Kroviaky, alebo tie prvé rozprávky, ktoré vlastne písal akože pre dospelákov, to až potom sa prerobilo na tú knižku pre deti, ale on proste je pedant v týchto veciach. Chce to mať pod kontrolou, lebo úplne ho chápem. On mal takýto prístup vždy, však aj tej prvé rozprávky, keď sme začali robiť, my sme mali vedľa seba kancelárie v reklamke a vlastne napísal rozprávku, tak mi ju dal, vyšiel z dverí, vyšiel vedľa mňa, že prečítaj si to, že ja som vymyslel nejaké, ja si pamätám veľmi presne prvý obrázok, ktorý som urobil. To bolo také rozprávke, nejakej, zhaňali to decko stratené a nakreslil som taký obrázok, že bol tam dážď, tma, iba také svetlo z nejakého kandelábra, tam bol nejaký múr, neviem, či cintorínsky, proste nejaký starý, niekto tam čúral pri tom múre, tá ženská tam vrieskala, padla do tej kaluže, ten detko tam bol s tou bakulou a Tuška Taragela mi hovorí, že sa zbláznil, však to je vulgár, to je jak horor, to nemôžeš takéto, však to bude detská knižka, že kniha pre deti. Ja hovorím, ja som nakreslil len to, čo si ty napísal. Ale v podstate vždy sme, ako keby každý obrázok sme konzultovali. Buď bol spokojný, alebo keď nebol, tak hovorím, že možno by bolo lepšie, keby vie, že on by mal byť chučí, alebo mal by byť mladší, alebo viac nasraný, alebo menej, alebo menej vulgárny, alebo viac, alebo väčší tupohlava, alebo tak. Takže, a to ma baví v podstate na tom, že to tak akoby vyskladáme, aby to fakt sedelo, lebo ja som v podstate podriadený vždy tomu spisovateľovi. To není moje dielo, to je jeho dielo. To je jeho kniha a ja som len taký ten doplnok k tomu. To je takisto ako, keď si robím obraz, tak ja si ho robím ako ja chcem. A keď to je kniha, tak je to tak, ako to chce ten spisovateľ.
Ale predsa len, ak si spisovateľ zavolá Danglára, aby mu ilustroval knižku, tak chce Danglára.
No áno, ale to je ako by tá forma, ten prejav. Ale ten obsah, to už je vec také dohody, samozrejme. Jasné, že nemôžem robiť, keď by niekto chcel, že chce moje obrázky, ale chce, aby som robil úplne inak, to nemôžem. Tam ide skôr o ten štýl, alebo jak to nazvať, že sa mu to hodí niekomu k tej robote. Však takéto knihy, ktoré ja som, že keď som ich ilustroval, tak to väčšinou boli to nejakí známi, alebo kamaráti, alebo takéto veci. Však to som robil, že keď som robil s tým Pišťankovou, Staragelom, alebo takéto veci, alebo s Klimačkom som robil komiks, a tak to sú všetko ľudia, ktorí sa poznáme, sme kamoši. Nerobím ako keby pre cudzí. Robil som aj pre nejaké, neviem, Albatros alebo Argo, nejaké knihy, čo boli aj detské, čo som ilustroval. Takže to ale boli autori, ktorí buď sú už mŕtvi, alebo sú proste neviem, z ktorej krajiny, takže s tými sa samozrejme nemôžem stretnúť. To je iné trochu, tam kresliť nejaký obrázok do Kafkovej poviedky a robiť s takým súčasným autorom.
Bo sú tu tie dve polohy, ty sám za seba, ako povedzme autor karikatúr a komiksu a malieb. A vlastne potom je tu ten autor, ktorý akoby, áno, hovoríme o tom, slúžiť tej knihe.
Napríklad tie novinové kresby, ktoré robím, tak tým, že teraz robím do toho Enka, tak tam nastúpila taká úplná sloboda a ja takisto ma zaujíma. Bol by som rád, keby ma to nemuselo zaujímať, tá situácia politická, aká je u nás, ale to šílené, je to zúfale. A snažím sa k tomu nejak vyjadriť. A samozrejme, tiež to podmieňujem tomu, že o čom sa píše, o čom sa rozpráva a k tomu robím. Samozrejme, nebudem kresliť o niečom, čo sa deje na druhom konci sveta, alebo čo nás nezaujíma. Tam ide o to skôr, že pri tých aktuálnych kresbách, že do toho nikto vlastne mi špeciálne nekafre, alebo nestávam sa mi to ako predtým, keď som robil v inej redakcii, že to je vulgárne, alebo tohto nemôžete kresliť, lebo to by sme zase mali súd, že nesmiete kresliť Harabina, nesmiete kresliť Kaliňáka, tam je problém, toto je vulgárne, toto je nespisovné, takéto keci. To v podstate mi v tomto prípade odpadlo. A tie knihy, no tá knihy, to je iná vec, lebo to je taká dlhodobá vec, to je to také, v podstate nie je to, ani tie noviny, ani tie knihy nie je nejaký bohujaký biznis. Je fakt, že tie honoráre sú skôr také symbolické, ale je s tým dosť veľa práce. Ale zasa mám k tomu takú úctu, že kniha väčšinou zostáva, že knihu proste, to nie sú noviny, že zahodím to do svety, keď to prečítam, alebo číta sa to už na internete a už noviny papierové možno aj nekupujú, alebo nie v takom množstve. V tých knižkách, že tam stalo sa mi aj také, že chceli obrázky odo mňa do nejakej knižky, ale že nechceli, aby boli také tvrdé alebo vulgárne, treba až ako v tých rozprávkach pre neposlušné deti, tak som tak tým pádom to nemôžem ja robiť, tak to musíte si nájsť iného výtvarníka, ktorý bude robiť tak, aby to tomu vyhovovalo. Preto ja napríklad si myslím, že nemôžem ilustrovať poéziu alebo čo. Proste nejak tomu vztah, neviem to robiť, alebo neviem to, čo ja robím. Ja som vlastne realista a som popisný. Samozrejme, takže ja som mal v tým aj na škole problémy s takýmito vecami, že keď sme mali témy, akože ilustrovať nejakú poéziu, tak mi to pripadalo také pridrbané vždycky, že furt tam bolo nejaké, že kus nejakej knihy, nejaké torzo nejakej ženy, nejaký lístok tam lietal, alebo čo, nejaké vrany okolo a také veci, tak to sa mi zdalo, že asi by to ani nemalo byť, lebo to potom, jednak aj, možno, že aj blbosť, akože knižná ilustrácia, lebo to potom ovplyvňuje toho čitateľa, že ho to zavádza niekam inám, že asi by mal mať svoju predstavu o tom, keď to číta, alebo keď už, tak možno, že by to malo byť len ako osobitne, že je tam 10 strán obrázkov a zváž by bol text, aby to boli ako dve samostatné veci.
Ale to hovoríme skôr o knihách pre dospelých, lebo samozrejme v tej detskej literatúre to je zase úplne iná kategória, ak hovoríme o ilustrácii.
No, v knihách pre dospelých sa mi to zdá ako zbytočné, ale to je, hovorím vlastne proti sebe, lebo to je kravina, aby to tak bolo, lebo aj si myslím, že nikdy som nerobil ako keby také ilustrácie alebo takú knižku, kde sa riešia fakt nejaké vážne témy. Že vždy sú to veci, kde je nejaký fór, alebo je tam nejaká nasádzka, že aby to proste sa neriešilo nejak smrteľne vážne. V podstate ja sa snažím asi vo všetkom to robiť, aby tam bol nejaký fór, alebo aby to bolo nejaké také ako veselšie, vzdušnejšie.
Ja som sa ešte vrátila k tej ilustrácii, ale skrz možno cez štúdia, pretože poviem meno Brunovský, tak to ma celkom zaujíma.
Áno, tak, ale ja som s tým komiksom som už na šupky mal problémy, lebo to mi vysvetľovali, že to je ako pokleslý žáner, že to je proste sračka, že tomu sa nemôžem venovať, že musím sa venovať nejaké hodnotnejšie ilustrácie. Ja som mal na šupke, som mal učiteľa, až 2 roky ma učil Ondriska, 2 roky Štrba Gabo. A tam bol vtedy bola tá tendencia, že od tohto ísť preč, lebo to je, vlastne to nepatrí do nejakej slušnej kultúrnej oblasti. A v podstate na tej výške, mne to tiež trvalo pár rokov, keď sa tam dostal, ale ja som vlastne chcel ísť k Brunovskému, konkrétne, že nešlo mi o tom, že na nejakú grafiku, ale som chcel ísť k Brunovskému. Ja som mal rád jeho robotu, mne sa páčilo, čo robí. A my sme nemali ako konflikt, ja som ho mal rád. On chodil do školy tak pak striedmo, že on mal dosť tej svojej práce, takže on chodil iba 2-krát do týždňa na tie korektúry, pokecal čo, ako a jediný v podstate asi problém, čo som s ním mal, bol ten, že som to mal vždy tie škice, ktoré som nosil do školy na nejakých zdrapoch, alebo som to mal na pokreslené z dvoch strán a tomu tak vadilo, hovorí, že vy nemáte papier, ja vám dám papier. Keď tak urobí, že to znamenalo, že nie je spokojný. On nepovedal niekomu, že toto je zlé, to je ako, že máte na hovno, že to treba prerobiť, ale keď tak no, tak to sme vedeli, že to je špatné. Ja som mu to ukazoval, tý strapok šľakých balíčakov tu a ako ste rozmýšľali ďalej. Ja som to otočil z druhej strany, tam som mal nejaké škicky. No, ja vám dám papier. Ale v podstate tam bol taký, dosť sa hovorilo o tom, že on vychováva, akože nutí ľudí robiť ako on, že to sú v podstate tak, jak sa to volá, epigónia, alebo čo to je, také klony svoje vyrába. A to vôbec nebola pravda, ale ja som mal pocit, že to bol problém skôr u ľudí, ktorí vlastne nevedeli asi, čo chcú robiť, alebo do čoho sa majú pustiť, tak vždycky to je jednoduchšie sa na niečo napojiť, alebo niečo začať napodobňovať a rozvíjať to, ako keď, lebo samozrejme mal som spolužiakov a spolužiačky hlavne, ktoré každú škicu donesli zapaspartovanú, krásnu a aj keď to bola chujovina, ale vlastne vyzeralo to dobre, mohli to hneď vešať na stenu. Ja som mal vždy problém, keď bol koniec semestra, že čo na tú stenu dám. Lebo som vytlačil ledva, alebo nakresil to, čo bolo ten potrebný počet. Takže s tým som trošku ako bojoval, no ale s ním som nemal žiadny problém. Ja som mal rád. On bol dobrý chlapík a v podstate, keď došla revolúcia, tak sme boli takí veľkí hrdinovia, sme všetkých vyházali zo školy a že budú konkurzy a všetci sa majú hlásiť naspäť, tak Albano povedal, že sa to môže vysrať, že tú školu nepotrebuje. Keď ho tam chcú, nech ho tam zamestnajú a keď nie, tak on má do svojej práce, aby tu robil nejakú charitu ešte. Tak potom som vlastne skončil Ďura Bartusa, ktorý došiel z východu a preto mám diplom, že som sochár po 10 rokoch štúdia grafiky. Lebo on bol sochár a každý, kto chodil k nemu do ateliéru, ja som tam vlastne ani nechodil ten 6. rok, to bol taký trošku problém môj, že aj ten vrátnik na škole, čo bol vlastne, či bol nejaký bývalý vojak, tak mi povedal, že čo tam chcem v tej škole, ja chodím do školy. No ja som to nevidel pol roka, tak som to vlastne nebol pol roka, zrejme ste ma preto nevideli, ale som tak nejak doklepol potom už tú školu, ale nemalo to nejaký, myslím, že špeciálne veľký význam pre mňa.
Ja si nejakú sochu niekedy urobil?
No,
myslím, ako ročníkovú prácu, ak by sme sa pozreli do depozitu Vysokej školy výtvarných umení.
Myslím, že nie, lebo tie, čo som urobil, lebo mali sme samozrejme povinne, tak ako na šupke sme mali čas, že rok sme mali fotku povinne a takéto veci, tak tam sme mali tiež modelovanie, museli sme vymodelovať postavičku nejakú a potom aj hlavu, myslím, že lepku a potom aj hlavu normálnu, že podľa modelu. Ale to sa robilo z hliny, takže to samozrejme potom sa drblo od tej hliny, to sa zase rozmočilo a z toho sa robilo ďalšie sochy, takže to našťastie nikde sa nedá k tomu dopatrať. A keďže to boli mobily, tak ani fotky z toho nie sú. Myslím, že by som nemal byť na čo hrdý.
Lebo keď si predstavím tú rýchlosť, najmä ak hovoríme o kreslení pre denník, tak som si predstavil, ako robíš sochu.
Ja som sa naučil rýchlo robiť, myslím, že v tej reklamke. To bolo také, tam bolo to základné heslo, že najlepšia motivácia je deadline. Stará okrídlená veta. Aj v novinách, tak ja som si zvykol, že dosť rýchlo robiť. Teraz samozrejme, ak starnem, tak sa tak spomalujem. A lenivejší som, aj to dlhšie trvá. Ale tie noviny ma držia tak v takej forme alebo strehu, že počúvam správy alebo si prečítam a si hovorím, kurva, to je otrasné, to je príšerné. A rýchlo ma niečo napadne, tak to rýchlo nakreslím, oskenujem, pošlem to a mám pokoj. A môžem si zase valovať, ale ja nemusím sa s tým zaoberať ďalej.
to je vlastne aj taký postoj občana, nie iba postoj výtvarníka.
No v mojom prípade určite, áno. A ešte mám tú výhodu, že viem aj kresliť, takže že myslím, že ľudia aj poteším a niekto ich dokonca pravdepodobne dúfam, že aj nasere.
Ono po tej revolúcii bol vlastne veľký dopyt práve po politickej karikatúre a po politickom komikse.
Áno, vtedy bolo, že ten komiks neexistoval a zrazu chcel každý komiks. Takže to bolo ešte v tom obskúrnom, v tej zmene som robil, ktorá vznikla ako normálne noviny. To sme ešte s Zuzou Mistríkovou tam zakladali. To bol taký dvojlist, také, že obrázky som tam kreslil potom s ní. Takže vlastne väčšinu komiksov, čo som robil, boli politické. Čo je tým pádom, to znamená, že to je ako nepoužiteľné ako komiks normálne. To je presne ako novinová karikatúra. To je taký spotrebný materiál, ktorý už asi by nikoho nezaujímal. To je zaujímavé možno, že kresebne alebo nejak tak, alebo nejaký ako taký dejepis. Stručný by to mohlo fungovať, ale bohužiaľ moje archivačné schopnosti sú skoro nulové.
Ak urobíme ten oblúk v rámci tých koľkých troch dekád, keď sa tomu venuješ, od tých 90-tok úplne slobodných, keď sa dalo vlastne nakresliť čokoľvek, až potom po tie postupné už cenzúrne zásahy do toho.
Áno, to je pravda, že po tom 89-tom to bol úplný raj, že vznikali noviny, časopisy, každý mesiac boli nejaké nové, rôznej kvality samozrejme, ale tá cenzúra neexistovala vôbec. V tej sa vlastne mohlo úplne všetko. To bolo zaujímavé, že to som si neuvedomil, že potom sa to začalo rôzne už upravovať a zasa vznikali všaké mantinely, čo sa môže, čo sa nemôže. Teraz, čo je korektné politicky, čo nie je korektné, čo ma tiež dosť ako trošku sere, lebo už niekedy to je až nenormálne, že čo sa môže a čo sa nemôže, alebo nemalo by sa. Je to také trošku, že potom sa ako keby nulujú aj také tie fóriky alebo tie srandy, že to by sa nemalo, lebo čo keď niekto niečo, alebo tak to mi na tom vadí. Ale je fakt, že to kedy si povedal Štrtiniček, keď sa ho pýtali, že tú Českú sodu, či by robil znova. Že to už sa nedá, že to by nás zavrali teraz, keby sme to robili, to, čo sme robili vtedy. Také tie fóriky. Takže to bola absolútna sloboda vtedy. Ale ja si myslím, že ešte vtedy neexistovali také tie tlaky rôzne, ktoré fungujú teraz, ako idú z Ruska, z takýchto rôznych, tie konšpiračné weby a to šírenie a dezinformácie a upravovanie tých informácií a rôzne miešanie tej pravdy s všakými bludmi. To vtedy neexistovalo. Ja myslím, že to bolo také úplne, ten svet bol taký, ako, taký čírejší, taký priezračnejší. A bolo jasné, že tí komanči alebo eštebáci sa báli, budú nás vešať, nebudú, jak v 56. veke na tej kandelábre v Maďarsku. A zistili, že sa im nič nestane, všetko je v poriadku. Ešte aj ten Langoš našťastie urobil kopec dobrej roboty, ale bol to zase čestný človek a dostali sme sa tam, že v podstate teraz nemôžeme povedať niekomu, že je eštebák, lebo narušíme jeho, neviem, ľudské práva, alebo ho urazíme, alebo pôjdeme kvôli tomu. Je to neuveriteľné, že v podstate 30 rokov od revolúcie a nie je to upratané ešte ani na tých súdoch poriadne. To je šialené. A potom som si myslel, že už budú aj nové generácie politikov, ktoré už nebudú poznamenané tým bolševickým rodinkárstvom a takýmito všakými tými sračkami, čo tu boli. Ale oni kontinuálne vyrástli. Proste v tých podmienkach, že v parlamente vidíme, že tam sú stále väčší a väčší diletanti, amatéri šeliaky, ktorí presadzujú niekedy, už ani netaja, že či je záujmy, že je to šílené normálne.
To si sa jednu dobu bál, že už nebudeš mať o čom kresliť.
Áno, to som si presne myslel po tej privatizácii, že doprčí, že teraz už vlastne skončila sranda a už to bude fungovať normálne. Akože, lebo tak by to malo fungovať, že ja by som napríklad nemal vedieť, že čo je, kto je, kto je, aký minister čoho. Mňa by to nemalo zaujímať. Mňa by mala zaujímať moja robota, malovať si, kresliť si a takéto veci. A na to by som sa mohol úplne vyprdnúť, lebo to sú ľudia, ktorí za to berú prachy, aby túto krajinu spravovali nejak normálne. Ako normálny gazda, ak domácnosť sa musí spravovať, musíš nejak hospodáriť. A to vôbec úplne to sa stratilo. Je to, aké by sme boli taká prvotno-pospolná spoločnosť, že keď to vykantrili všetkých tých normálnych vzdelaných ľudí a nastúpi tam banda nejakých diletantov, ktorí si pozbierajú hlasy, lajky a teraz rozhodujú oni o tom, že čo ja môžem alebo nemôžem. Že cirkev bude rozhodovať o tom, že aký je zákon, alebo nejaký tenisti, alebo ja neviem, nejaký takýto fotbalista tam bude rozhodovať o tom, že ako má fungovať sociálny systém. Však to je normálne z preletu nad kukačím hniezdom. Ako ja mám žiť, alebo čo ja mám robiť, však to je nenormálne.
Ak si hovoril o tých takých rôznych obštrukciách, čo sa týka tej korektnosti a takých tých opatrených našlapovaniach okolo niektorých tém alebo mien, ty si si užil aj nejaké súdy ešte predtým, ale teraz ty vnímaš aj nejaký pocit takej autocenzúry, alebo to nechávaš skôr na tie noviny, že to, čo pustia, ona nepustia a ty jednoducho také slyš tak, ako to cítiš?
Ale samozrejme, že nejakú mám, nejaké mantinely, niečo ma napadne niekedy, ale potom si poviem, že to je moc vulgárne, alebo treba, že... V poslednom čase sa snažím robiť tie obrázky tak, že aby boli bez textu. Čo je o dosť ťažšie, samozrejme. Nevždy sa to dá. Pri tom, že väčšina tých kríkluňov v podstate pracujú slovom, takže že je to zložité, ale mám takú autocenzúru, ale to má si každý. Lebo má nejaký nápad, vieš, máš nápad a potom si zistí, že máš, to je moc primitívne, alebo je to prvoplánové, alebo je to blbé, alebo že nie, to nezasiahne toto, čo by to malo byť, ale nemám ten problém, že by toto niekto kafral. To už v podstate nemám teraz, ale už sa mi stalo, že som poslal obrázok a potom som napísal, že tam asi nedávajte, že je to vlastne blbé. A mi odpíšu, že kostele píšu, hej, že je to blbé. Tak vymyslím nejaký radšie lepší, buď to prerobím, alebo urobím iný. Ale to je normálne, to je ako v debate. Proste trestneš nejakú kravinu a potom si povieš, až to som nemusel, však to vlastne ani nie je to úplne tak.
Popísala som skôr to politikum, ako v rámci tej autocenzúry, že čo vypustí, na čo nevypustiť, aby z toho nebol súd.
Už v podstate za tie roky, čo to robím, tak aj mám také pudy, čo sa ozvú, že toto asi by nemalo, že to už je rizikové, alebo že to by bol problém. Ale niekedy v podstate musíš to urobiť tak úplne jednoducho, že na prvú signálnu, že normálne ako dopravná značka. Takú pecku, že netreba to špekulovať okolo toho a vymýšľať tam nejaké slovné hračky, že treba to nakresliť rovno, že takto to je. Je to tupec, je to vylagrovaný mozek, alebo v podstate ide mu o to, že len aby rozmlátil alebo premrhal tie prachy, ktoré vlastne ani ešte nemáme, aby ho ľudia milovali alebo volili, tak tam v podstate si iba hľadaš nejakú takú skratku, ktorá to znázorní. Že nemusíš čítať k tomu nič, len vidíš a je to jasné z toho. V podstate najlepšie by bolo, keby sa ti podarilo, alebo mne podarilo, to vždy u všetkého vymyslieť nejaký piktogram, čo nie vždy sa dá, no ale... Potom, lebo piktogram vlastne si môžeš nájsť aj na internete, si vygooglíš a vyskladaš niečo, ako taký konceptik, že sú také ilustrácie, ktoré vlastne sú len z piktogramov rôznych a to zase ma veľmi nebaví, že ja tým, že ja rád kreslím a som realista, čo som hovoril, takže aby to bolo jasné, že som sa s tým netrápil 2 týždne, ale že som to nakreslil za 16 minút.
Ešte ak hovoríme o tej kresbe, tak samozrejme mnohí ťa tak akoby úplne zaškatulkovali do tej politickej karikatúry.
Je fakt, že posledné roky ani moc výstavy nerobím. V podstate urobím nejaké obrazy, potom sa nejak tak minú, alebo čo sa s nimi stane. A tie noviny sú, to je najrýchlejšia cesta. Asi ako k ľuďom dostať noviny, alebo teda to už je jedno, že teraz či to je na internete, alebo to je na papieri, ale to je najrýchlejšie. Takže je bežné, to ja si myslím, že o kúpu ľudí je to, že ich nepoznajú, ich tých ľudí, že poznajú ich na základe nejakej takej činnosti, čo je najznámejšie, alebo najľahšie sa to šíri. Takže ja si myslím, že väčšina ľudí aj nevie, že si malujem obrazy, alebo čo.
O obrazoch budeme hovoriť, ale ešte by som sa vrátila k tomu komiksu. Sme tu spomenuli samozrejme toho ikonického Rogera Kroviaka, alebo ak sa povedal 90-ky, tak to vlastne tak vizuálne patrí k tým rokom. Aký ty máš dnes vzťah ku Kroviakovi?
No ja ho mám stále rád. Kroviak je normálne môj kamarát. Aj keď už nevznikajú nové príbehy, lebo Dušan Dragá to skompletoval, všetko to staré, potom dopísal k tomu ešte nejakú novú novelu, aby tam bolo aj niečo nové v tej knižke, aby to malo nejakú formu a tak. Ja som robil aj tie obrázky vtedy v tom čase nové. Ale ja mám k nemu taký sentimentálny vzťah, my sme kamaráti. Normálne, keď o tom hovoríš, možno by som mohol namalovať nejaký kroviakovský obraz nový. A sme kreslili iba reálnych ľudí alebo postavičky, tie portréty, ktoré skladám, tak možno by som tam mohol aj jeho dať, lebo on v skutočnosti je tiež taký skutočný už. V skutočnosti skutočný, to je kravina.
Už prestúpil z tej imaginárnej roviny do tej reality. Hej?
Áno, tak nie je to úplne Bond, lebo však ten samozrejme, ale tiež má koľko tvári, no tak koľko ľudí už ho hralo, takže ja mám výhodu, že tento je len nakreslený, takže ja môžem ho, vidíš, urobím ho, namalujem Kroviaka.
Lebo keď je bola kauza Gorila a ty si k tomu vlastne robil aj obrázky, tak sa mnohí pýtali, že čo by Kroviak urobil v tejto dobe. A to sme teraz opäť posunutí ešte do ešte absurdnejšej doby, tak čo by dnes kroviak urobil?
Ja si myslím, že on by sa s tým nestal, on by prišiel, nechol by odbachol. Vybral by si neomylne toho najväčšieho škodiča a normálne by ho odbachol a bol by pokoj. A zrejme tí ostatní by sa zlákli, alebo tým, že on je dokonalý, takže by ho nemohli poraziť. Takže ja myslím, že to by bol taký, bol by, chcel som povedať, že dobrý prezident, lenže právomoci prezidenta sú dosť také skromné u nás, takže to by nemohol robiť.
Pre mňa je ten kroviak naozaj takým tým symbolom 90-tok a možno aj preto, že vlastne oproti Vysokej škole muzických umení bolo depreso, kde kroviak visel na stene a vlastne to tak patrilo k tomu koloritu.
Áno, áno, tam bol jeden z tých obrazov, že to bolo taký, ich bolo 13 dokopy, myslím, to keď sa poskladalo, tak z toho bol taký, to bolo asi 4 metre celé, to bola asi taká komiksová strana veľká, v Umelke to bolo vystavené. A tento obraz, čo bol v deprese, on tam pár rokov visel. Oni boli čierno-biele, asi to bolo na bielom plátne, čiernou farbou nakreslené tie obrazy. A tento jediný, ktorý bol v deprese, tak ten jediný bol farebný, lebo ostatní sú čierno-biele a tento je hnedočierny. Lebo z toho nikotínu bol taký zadýmený. Pišta Semian by ho mal mať. Dúfam, že ho ešte má. Ak ho má, tak doteraz nemá doma podľa mňa komáre ani mola, lebo zásne ho ten tým.
A tak hovorím o ňom, tak vlastne v deprese vznikla celá tá idea toho filmu, ktorý je pre jednu generáciu takým ikonickým, nech pominieme všetky tie výhrady, ktoré môžu byť také tie umenovedné na krásnom modrom Dunaji.
To je výborný film. Ja som ho videl po rokoch, dosť som sa bavil. O tom sa vtedy tak rozprávalo, že áno, že Pišta Semian si urobil s kamarátmi film, že pre seba a pre kamarátov. A podľa mňa ten film je dobrý. Ja ho mám rád.
No minimálne zakonzeroval tú dobu absolútne.
Áno, áno, áno. To bolo na rozdiel od napríklad toho filmu, čo robil, kto to robil, Balcov, kto to robil, ten Rivers of Babylon. Odtedy som ho nevidel, ten film, ako vznikol. A ten sa mi zdal veľmi nevydarený, že v podstate nesúvisel ani s tou knihou. To by sa až tak nevadilo, ale že nebol dobrý vlastne, že sa nepodaril. Na krásnom modrom Dunaji bol veselý, vzdušný film. A zhodou okolností na obidva tie filmy som ja robil plagát. Ale nebol kreslený, ale bol fotografický. Oni tam operovali aj s tým Warholovým obrazom, však toho mám rád. Takže ja som tam vlastne urobil iba tú hlavičku, to písmo zvlnené, lebo som objavil, že dá sa v tom Photoshope to písmo zvlniť nejak. Urobil z toho Dunaja, robil som také farebné piktografy, také srandičky nejaké.
Aj o tom sú 90-ky.
Áno, to bola taká doba, že to bolo také celé jednoduché.
Hovoríme ešte o tej farbe v rámci tvojej kresby. Hovoríme o čierno-bielom kroviakovi a potom o farbe.
To sme začali robiť čierno-biele a tam ani nebola potrebná farba. To malo ostať také čierno-biele, úplne jednoduché, také, aby to bolo aj také pochmúrne. Ani nebol žiadny ani nápad, aby sa to dodatočne nejak kolorovalo. To sú ako také komiksy, ktoré boli, čo neviem, Torpedo, alebo takéto, ktoré sa robili ako čierno-biele, alebo Tangirl, čo robili, že, ktoré potom dodatočne sa kolorovali a vlastne sa to pokazilo tým, že bola to chyba. Že to bolo vymyslené ako čierno-biele a tak to aj zostalo. V podstate aj tie novinové kresby som robil čierno-biele, potom sa noviny začali robiť farebné a potom došlo s tým, že možno by aj tie obrázky mali byť farebné. A ja som to robil aj tak, že som robím kresby, že urobím to, oskenujem kresbu čierno-biele a potom som to v počítači koloroval. A zistil som, že to je na hovno po nejakých rokoch. A zistil som to nejaké dovolenke, lebo robil som, to som, neviem, čo som vtedy robil, asi pre ten trend alebo čo s Leškom, a to boli týždenné také obrázky. Som hovoril, že ideme na dovolenku, kde sme boli nejaké v Chorvátsku, a že to je také prdelovo, čo je náš cieľ vždycky, že nájsť nejakú prdel na dovolenku, kde nič nie je. Ale to sa nedalo nakresliť do zásoby, tak som normálne som si zobral so sebou počítač, skéner, som si zobral farbičky, škicák. A hovoril si, budem to robiť všetko štecami. Nakreslím to, vyfarbím to s anilinkami alebo s vodovkami, oskenujem, pošlem. Čo už dosť rokov. A vtedy to znova robím tak, že všetky tie časopisové a novinové, skoro všetky robím tak, že to robím to normálne štecami, to vyfarbím a oskenujem to. Takže mám asi, to sú v rohu asi 4 alebo 5 krabíc od Martensiek, čo som zobral deťom krabice od toho pádok a to skladujem, tie A4-ky, mám toho plnú prdel už, neviem, čo s tým budem, asi s tým niečo budem tapetovať s tými obrázkami.
Vy si to predstaviť návrat do tej doby, keď sa skenovať nedalo a musel si chodiť naozaj s tými kresbami do redakcie?
Áno, preto napríklad z tých časov nemám nič. To som musel normálne nosiť, že obrázky do novín. To bola dosť otravné. A v tej reklamke, aká to bola drina. Som robil pre také agentúry, že pražské, a som kresľoval storyboardy, lebo vtedy sa to nedalo, teda, že z fotobanku nazbieraš, vyskladaš si to nejak. A oni chceli, že aby to bolo pekné, tak som to kreslil jak taký pako. Vyfenoval, vysúšil, povyrezával som do obálky, išiel som na Nivy, tam som dal šoférovi obálku, dal som mu 20 korún tých modrých, že na Florencii to niekto vyberie, potom som bežal do roboty, lebo mobily neboli, zavolal som do agentúry do Prahy, že na Florenc číslo autobusu, teda tú ŠPZ-ku, že dojte si vyzdvihnúť obrázky, aby ste tam vybrali, potom to ešte odprezentovať. To bolo šialené. Normálne, že tie originály sa posielali, alebo nosili vlastne, že do redakcie som nosil. Také, keď som kreslil také tie komiksy ešte do Maxi Superu, to bol taký detský časopis. To som vždy musel doniesť, to bolo také veľké, neviem, či a dvojka, a jednotky som to kreslil, vždy som to zroloval a som to odniesol. Preto ich nemám, tie kresby, lebo ja som to vlastne tam odniesol do redakcie a bolo to vybavené. Teraz je to jednoduchšie, samozrejme, to je obrovská výhoda, že mi to zostane.
Poďme od tej kresby k tej maľbe, pretože hovoríme o veľkom formáte.
Viete, tak ja som vlastne nemaloval predtým. Robil som len kresby, ilustrácie a také veci a to začalo nejakú, taký chalani, že mali takú skupinu naši vytvarnú, že urobiť nejaké obrázky. Ja som nemal aj ateliér, tak som išiel ku Kamušovi, išiel do Bausovi, som išiel do Kráľovej Plísenci. Platná, som si ponapínal na trail a tam som vlastne robil toho kroviaka obrovského, ktorý mal byť pôvodne farebný, ale blížil sa termín vernisáže a zistil som, že to nestihnem, tak to zostalo čierno-biele. Som to povýšil na zámer a takto to začalo vznikať, že terén mi povýšil ateliér, že namaluj obrazy na výstavu, tak dal mi platná, farby, chodil som a maloval som a zistil som, že ma to baví. V podstate, lebo ja som nechodil na malbu, som chodil na grafiku a my sme robili len nejaké grafické techniky alebo ilustrácie. A dva to bol strop v podstate v tých asi možnostiach. A zistil som, že ma to dosť baví, keď sa musím popasovať s tou veľkou plochou. Takže som začal malovať asi nejaký, koľko to je, 20 rokov alebo koľko malujem. Nie, že by som trpel nejakou nadprodukciou šialenou, to zase nie je, že nie som ten typ, ktorý má plné sklady obrazov a nevie, čo s nimi, ale trvá mi to dlhšie, kým ho vymyslím, ten obraz, ale mám to rád.
My, ak sme hovorili, povedzme, o tých knihách, tak to je taká zaujímavá kolekcia za posledné roky. Hovoríme o rýchlych šípoch, hovoríme o mafiánskych historkách, hovoríme, povedzme, o Duchoňovi, ktorý možno mnohých prekvapila práve táto téma.
To prekvapilo aj mňa. Nevala šéfka toho Ikaru, že chystajú takú, že oni majú takú tú luxusnú knižnicu, čo som aj nevedel, že niečo také majú, že proste frajerské knihy robia, že by sa nejaké obrázky kresby, Duchoň, však to je, vyplníte fotkami. Nie, že keby sa to dalo s tými kresbičkami. Ale tam som samozrejme musel robiť veľa s fotkami, lebo to sa nedá proste ilustrovať to len s nejakými srandičkami, takže som hovoril, že dobre, urobím nejakých 20 obrázkov. Nakoniec sa to rozhráslo tak, že na každej dvostrane chceli nejakú kresbu, takže to bolo strašne veľa roboty. Narobil som sa na tom ako kvoň. A myslím, že to je pekná knižka. Ale to sú také rôzne formy sú tých ilustrácií, že som to rôzne prekresloval v počítači alebo tak, aby som dosiahol ten výsledok, čo som potreboval. Takže tá kniha je nakoniec pekná, ale tým, že to sú takéto limitované série alebo čo, tak si myslím, že tá kniha ako keby málo ľudí upozná. Ten Duchoň napríklad je iný, že to je v podstate, ako keby nemyslím si, že je to taká úplne charakteristická tvorba, že keby niekto napríklad si pozrel len toho Duchoňa, tak si myslím, že to nie som taký úplne ja. Že skôr sú to také presne tí kroviaci alebo tie mafiánske balady alebo takéto veci.
Už si sa stretol aj s plagiátom svojím?
Niekto mi to minulé hovoril, že má nejaký obraz môj, že má nejakú kopiu, že čo mu niekto namaloval, to som počul. A dokonca som to aj som videl minulé, som to niekde, niečo som googlil, keď bola tá výstava, keď Marenčín chystal tú výstavu, čo bola v Danubiane.
Marian Varga?
Ten Varga. Krásnu kolekciu fotiek tam zozbierali. Fakt to bolo veľmi dobré. A on mal, že nejaké obrazy, že vedie, že mám nejakého Vargu, že som robil, aby som, že keď je fotkárska výstava, načo tam budú obrazy. A nakoniec som ich urobil a hľadal som niečo, som googlil nejaké obrázky vargovské a normálne som našiel, že trička nejaký chlapík si vytlačil tričko podľa môjho obrazu. Neviem, či ho prekreslil, alebo z nejaké na výstavy mal fotku, proste ten obraz nebol nejaký zverejnený, alebo si to prerobil. A normálne z mojich obrázkov vytlačil trička, čo som tiež nevedel. Že, takže asi sa to deje. Napríklad pri tých komiksoch, ja sa o tom moc už nezaujímam, dosť rokov, ale občas sa zastavím v nejakom obchode a pozriem si, čo je nové, alebo tak, alebo čo by ma zaujímalo. Ale som zistil, že ma to fakt nebaví, lebo to vyzerá trošku, keby to, keby sa skladali, jak v telefóne, tie emotikony, alebo čo, že také, keby to kreslili stroj, že sa začínajú podobať, alebo napríklad som videl, bol som niekde v Brlohu pred pár rokmi a pozerám, že nejaký Mignolanovi, to je taký kresliar, taký Černobyl, čo robil Hellboya, kreslil a zistil, že to sú úplne iné mená, že proste okopčia tú jeho kresbu a buď s tým pokračujú ďalej, alebo sa to nevyvinie nikam, alebo čo. Takže tam sa to stáva bežne, takže ja myslím, že to sa môže stať.
Je nejaký autor komiksov, alebo povedzme aj politické karikatúry, ktorého tak sleduješ?
Kemela sledujem, jasné. Ale tým, že nemám Facebook, ja náš pes, takže mi moja dráha sprístupnila, že môžem si na jej Facebooku kúkať Kemela. Tak vždy si ráno alebo večer pozrie, že čo nakreslil. To nie je žiadny virtuózny kresliar, lebo všetky jeho obrázky sú s textom, ale sú úžasné. 90% jeho fórov je perfektných. Toho sledujem, ale inak ani nie sú, lebo tie karikatúry alebo takéto tie fóriky sa vytratili. Teraz napríklad som bol v sobotu, sme boli na prechádzke a bol som v starej tržnici, tak som pozeral staré platne, čo tam sa predáva, nejaké knižky, kopu grafik tam bolo, tony, nejaké obrazy, čo bolo hneď na prvý pohľad vidieť, že to sú nejaké falzifikáty, šľaky laluhovia a také tie, čo sa dá vyrábať dosť rýchlo. Ale kúpil som si roháč. Normálne starý roháč z 68., ktorý vyšiel 20. marca. To bol týždenník, takže som to otvoril a tam je dvojstrana venovaná len Jozefovi. Som si spomenul, že môj otec bol tiež Jozef a keď bol Jozef, to bol štátny sviatok normálne, aký bolo mladr, že všetci chodí nadrbaní. Tak som si kúpil doraz starého roháča, alebo som si spomenul, že keď som ho mali, tak na to logo krásne, ktoré mali, lebo otec to odoberal, tak to som si kúpil. Boli tam starý šek, čo tam bol, Jožinko kreslený, taký ešte čierno-bielý. Lebo vtedy si pamätám, že vychádzal takýto časopis, že humoristicky bol roháč, v Čechách bol Dikobraz a nič také už neexistuje teraz. Ako keby takovú, že vyloženie, že časopisy, ktoré by sa venovali neviem, vtipom, satíre a takýmto veciam, že to vlastne neexistuje. To sa ako keby sa stratilo už. Aj z novín, že v novinách bývali tiež takí tí kresliari, každý mal nejakých svojich, ale v tých našich novinách to ako keby nevidím už. Takže ani nemám čo sledovať. Niekedy, keď vidím také, že nájdem staré časopisy a také tie propagandistické vtipky alebo staré plagáty politické, tie sú úžasné, že to keď sleduješ, že ako to fungovalo a s tým sa dala oblepiť republika. A fakt tam boli normálne, že vynikajúci výtvarníci, kresliari, že tie plagáty sú krásne. Niektoré. Ide o to, že samozrejme, na ktorú stranu boli orientované alebo kto, čo potreboval pretlačiť. Ale ten plagát bol úžasný. Kedysi to boli, to sú tak krásne veci.
Takže vidíme kresby v knihách, vidíme kresby v novinách, tak nejaká výstava?
Výstava? Ježišmária, toto je otázka, ktorú mám asi najneradšej zo všetkých. Výstava, ale tento rok nejakú by som už urobil. Že preto som sa aj tak pripravil, že nebudem už toľko prokrastinovať a začnem normálne malovať, preto chodím si normálne do práce, do ateliéru a malujem obrazy, aby som niečo dal dokopy. Myslím si, že možno, že to bude ľudí baviť.